Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar Fashion Revolution dan Zrujur di sore hari ini. Sekarang kita akan membicarakan tema Solidarity to Sustain Fashion Industry. Nah, kali ini ada Mas Iman Zahnur Hidayat, Kak Safina Maulida, dan Kak Marietta Zahra. Mungkin mau perkenalan dulu satu-satu.
Oke,
dimulai dari
dulu ya.
Boleh.
Dari Zahra.
Hai Zahra, ini saya Zahra, saya dari Zrujur Indonesia, saya co-founder tapi merangkap banyak juga, termasuk kayak project director, terus udah gitu bareng-bareng sama Mbak Tania kita range kegiatan di Zrujur. Jadi Zrujur tuh semacam sustainable fashion platform Indonesia, jadi kita collecting ideas, enthusiasts, talents yang punya value di sustainable fashion, terutama di Indonesia. Tujuannya untuk saling menyemangati sih, karena kan sustainable fashion ini currently happening banget, terus begitu punya positive impact juga. Tapi kita pengen mulai gimana caranya supaya yang baru mulai untuk belajar mengenai sustainable fashion bisa belajar dari kita juga gitu. Boleh lanjut ke?
Selamat datang semuanya dan thanks terutama untuk teman-teman dari Zrujur, Zahra sama Tania dan juga teman seperjuangan saya, Safina Maulida di Fashion Revolution Indonesia. Saya panggil aja Ibo ya. Saya sendiri memilih sebagai volunteer, nggak full time. Begitu pula Safina, gitu. Dan kami berusaha untuk memenuhi kewajiban semaksimal mungkin sebagai volunteer. Nah, yang kami lakukan adalah selama ini saya, Safina, dan juga beberapa teman yang lain di Fast Rep, kami sebenarnya di Fast Rep ini, di Indonesia ini, statusnya pembelajar, mempelajari sustainability itu apa, fashion itu apa, kesejahteraan living wage para pekerja garmen seperti apa, jadi transparansi supplier dan juga bahan-bahan yang dipergunakan fabric itu seperti apa. Jadi ya lebih ke belajar satu sama lain. Jadi ini ya kita sama-sama belajar. Kali ini Fashion Revolution kan tiap tahun bikin ini nih Fashion Revolution Week. Kebetulan minggu depan nih April kan tiap April dan ada hal-hal yang akhirnya kami perlu secara global juga kami malah diwajibkan menghentikan cipta. Nggak bikin event apapun, kalaupun masih sempat bikin seperti ini, digital activities ya bikin. Namun lebih banyak waktu merenung. Nah ini ya selama hasil merenung kemarin, saya pribadi sama Safina juga merasa bahwa kayak ini perlu dibagi hasil merenung sebentar. Dan ya masih tetap merenung, perenungannya, merevaluasi. Jadi akhirnya saya nggak percaya nih sustainability fashion itu pada akhirnya kok nggak ngefek ya, kenapa nggak bisa nyetop pandemik ini gitu. Jadi ini tanda tanya bagi saya sih pribadi. Selanjutnya Safina, Sam, panggilannya Sam.
Ya jadi aku Safina, aku ngapain ya sehari hari nulis dan kadang melukis, terus juga gabung Fashion Revolution. Ketemu Mas Iboy dan teman-teman lainnya yang...
Oke, kita langsung aja ya.
Halo.
Sore ini kita mau ngobrolin soal solidarity to sustain fashion industry. Mungkin secara garis besar ini kita mau ngobrolin soal perbakan wabah dan pandemi COVID-19 ini yang ternyata berimbas pada beragam sektor bisnis dan terutama yang paling berimbas mungkin tentu saja mungkin pariwisata ya. Cuman fashion itu juga sangat terkena imbas yang besar gitu. Nah, kita mau ngobrolin nih sebenarnya gimana sih peran kolaborasi dengan asas solidaritas dalam menghadapi krisis waktu pandemi seperti ini. Nah, harapan kita adalah dari diskusi ini itu akan tumbuh diskusi-diskusi karena memang krisis itu adalah saat kita menjalani proses untuk gimana cara kita dapat bertahan, gimana caranya kita dapat bertumbuh, dan kita bakal juga ngobrolin tentang kekuatan dan karakter lokal pengusaha Indonesia, terutama di sektor menengah, di usaha kecil dan menengah juga gitu. Mungkin ada yang mau langsung menyampaikan pengantarnya, gimana sih sebenarnya, mungkin Mas Ibo ya, Mas gimana sih sebenarnya pandemi COVID-19 ini memberi impact kepada fashion industry dan people who make our clothes gitu?
Ya, kita bisa lihat bahwa kami berusaha ya, saya Safina dan teman-teman dari Jujur, Tania, Zara, sudah semingguan lah ya, hampir tiap hari kita bahas ini gimana mungkinnya ada topik tentang resilience kita semua di terutama di industri fashion untuk bisa bukan menghadapi ya tapi mempersiapkan diri gitu ya. Nah, mempersiapkan dirinya seperti apa supaya industrinya ini bisa jalan terus karena ya memang ya fast fashion udah tutup gitu ya, utang-utang ratusan juta dolar udah dia mau ngemplang aja istilahnya gitu ya, nggak usah bayar supplier dan nggak bayar barang yang harusnya udah mau dikirim tapi dia hold dan dia nggak bayar itu ya kontraknya seperti apa, memang pada ujungnya semua merasa ketidakadilan gitu. Nah, ini gimana mempersiapkannya? Kami di sini pengen membahas ini tidak melulu hanya dari sisi model bisnis, namun dengan tambahan bahwa ada hal seperti apa kekuatan sosial gitu ya, kontrak sosial yang memang harus dibangun, yaitu ya memandang solidaritas lah, bahwa solidaritas ini kan ya ini pengantar solidaritas agak dalam dulu ya. Solidaritas ini kan baru tahun 90-an masuk konstitusi di Prancis. Jadi solidarity ini pada awalnya nggak masuk di deklarasi HAM. Jadi nggak ada kepentingan untuk kita bersolidaritas. Jadi anak tahun 80-an itu nggak tahu ada kata solidaritas. Ini baru tahun 90-an. Nah, yang sampai sekarang pun akhirnya jadi gaung lagi nih kata-kata ini gitu, dan mungkin bisa dilihat lah sejarahnya seperti apa, bahwa solidarity ini artinya adalah ya kita bantu teman gitu ya, dan teman itu bisa jadi siapapun di belahan dunia manapun, pada akhirnya global. Jadi misalnya yang sekarang kan kekurangan dokter di mana, ya dokter dari negara lain ya bantu, seperti yang terjadi di Tunisia gitu ya. Tunisia, dokter Tunisia bantu Italia gitu. Jadi dokternya terbang ke Italia gitu. Jadi masalah di tempat lain ya masalah kita semua gitu, dan kita harus invest, dan investnya itu adalah ya materi, waktu dan segala macam lah gitu. Jadi ini yang mau dikembangkan, gimana caranya solidarity ini itu borderless lah gitu. Nah, dari situ juga melihat bahwa COVID ini tidak bisa dihadapi dengan cara sustainability juga gitu. Semua bisnis-bisnis yang memang sudah sustainable, ada sustainability-nya, mau itu lewat circular economy ataupun ethical fashion, eco fashion, itu ya kan sudah nggak ada buktinya gitu bahwa dia bisa menang lawan COVID ini. Ini membuat kita semua mesti reflektif lah bahwa maksudnya berbisnis fashion ataupun jadi aktivis fashion ataupun entusias di dunia fashion itu artinya apa sih gitu, dibandingkan dengan sekarang banyak case dan banyak yang meninggalkan kita semua gitu karena COVID ini, kan nggak bisa pakai solusi circular economy juga gitu. Jadi akhirnya kami melihat bahwa the point of fashion itu adalah hidup matinya orang lain gitu, dalam arti kesehatannya mereka. Jadi artinya adalah bisnis fashion ini pada akhirnya adalah bisnis kesehatan. Itu yang kami rasakan sih di COVID ini. Jadi gimana mungkinnya kita yang berbisnis fashion ini bisa memasukkan elemen-elemen sektor kesehatan publik dan yang global. Jadi misalnya kita bikin produk dan produksi baju di Indonesia, desain di Indonesia, namun jangan lupa bahwa ketika ada yang kesehatannya terlupakan di negara lain, itu bakal mengakibatkan penjualan produk kita lemah dan hilang gitu. Itu kan COVID ngajarin itu. Hmm. Gitu. Ada kejadian di China, ya kesehatannya diabaikan, ya akhirnya kita semua nggak bisa berbisnis fashion. Istilahnya begitu. Bukan istilahnya, kenyataannya begitu. Nah, di satu sisi, dahulu itu di slide ini, nah ini slide yang punya apa, infografik punya Fashion Revolution ya. Jadi ada 2 billion informal workers yang ya lack basic labor, ya upahnya rendah dan ya nggak ada penghargaan gitu ya. Benefit sosial misal pensiun juga nggak ada, nggak dapat. Terus proteksi kesehatan,
asuransi gitu, jiwa ya mas ya,
asuransi jiwa dan segala macam kesehatan kerja ya itu juga ala-ala seadanya. Dan kalaupun mau nambah ya bayar asuransi sendiri, banyak agen asuransi yang nawarin mereka gitu ya.
Nah,
ini kan sudah ada prakteknya nih, namun kenyataannya juga kalah nih sama si COVID ini, karena skopnya masih skop lingkungan pabrik sih, ataupun skop negaranya, nggak melihat bahwa ada kejadian di negara lain bisa berimbas ke pabrik di negara tangganya ataupun jauh dari situ ya.
Terutama negara berkembang juga ya mas ya.
Iya yang jadi. Iya jadi yang kurang adalah kita nggak punya planetary healthcare, jadi healthcare yang emang kita patungan semua gitu. Jadi kesehatan pekerja garmen di Bangladesh itu sebenarnya tanggung jawab produsen fashion di Indonesia juga gitu. Itu pesannya COVID sih gitu. Jadi dan hal itu yang kita nggak punya kemarin ya akhirnya kena lah gitu. Iya itu sih sebagai pengantarnya. Teman-teman.
Iya, yeah. Tapi yang mau kita bahas kan tadi exactly how it affect the fashion industry and people who make our clothes gitu kan mas. Tadi Mas Iboy udah menjelaskan secara brief, jadi ada retailers yang tutup, terus habis itu ada pesanan yang terpaksa di cancel gitu. Nah terus sebenarnya kalau dari segi itu kan dari segi apa ya, produsen ya, terus bagaimana cara mereka merespon kondisi COVID-19 sekarang ini nih mas. Jadi fashion brand lokal dan internasional itu gimana mereka merespon wabah ini sekarang gitu tuh.
Dari aku banyak dengar podcast, terus webinar juga, baik dari local actors maupun internasional. Yang pun internasional, tapi mereka itu akhirnya menjadi local, doing local activities untuk start to respond this, the current situation gitu. Nah, emang yang pertama-tama yang mereka lakukan, dan kita juga lakukan, dan aku lihat teman-teman dari pelaku bisnis industri, sustainable fashion maupun tidak, adalah mereka trying to accept bahwa extreme change yang terjadi sangat dramatis ini itu, dan terjadi pada saat yang singkat ini, benar-benar sebagai kayak hentakan buat kita dari segi ekonomi dan juga sosial. Dan mereka mencoba untuk belajar dari situ, dari kejadian yang nggak pernah kita hadapi, apalagi kayak pengusaha-pengusaha muda, terus UMKM yang belum pernah kejadian sebelumnya. Mereka nggak ada plan. Apalagi nih, kalau misalkan dia retailer besar, mereka udah mulai bikin baju untuk bulan lebaran, bulan puasa dan lebaran itu dari bulan Januari. Mereka benar-benar stok sangat banyak, jumlahnya ribuan. Bahkan yang import mereka udah diekspor maksudnya. Itu mereka udah bikin sampai kontainer-kontaineran dan akhirnya nggak jadi dikirim. Mereka harus admit this current situation ini efeknya itu gede banget. Dan kemudian mereka yang sesuai pengamatan aku adalah yang mereka melakukan diskon habis-habisan. Gimana caranya ini barang kebuang gitu. Kenapa? Karena minimal kerja mereka digaji, walaupun mereka udah bilang gak akan sanggup ngasih THR dan sebagainya. Itu respon yang aku lihat dari pelaku industri fashion di Indonesia dan internasional. Dan juga yang menarik adalah, balik ke topik awal kita, companies atau brands, mereka partnering, jadi mereka melakukan partnership sesama brand lain, atau misalkan brand supplier packaging, yang dia sama mereka pakai untuk sama-sama bangun bareng gitu. Maksudnya adalah ini tuh bukan sekedar partnership biasa yang biasa kita lakukan sebelum-sebelum pandemik ini. Ini tuh partnership yang banyak bumbu solidaritasnya. Kenapa? Karena kita udah sama-sama tahu ini tuh kondisinya lagi genting banget dan banyak orang harus hidup dari sini gitu. Dan itu kenapa aku merasa topik ini tuh bagus banget untuk kita bahas. Karena kalau nggak ada pandemik ini, bisa jadi kita, partnership kita tuh nggak ada bumbu solidaritasnya. Maksudnya adalah partnership business as usual, you know. Like, yang penting kita dapat profit gede, tapi nggak memperhatikan impact healthcare dari pekerja mereka, misalkan. Atau misalkan mereka punya company besar, dengan profit yang besar, tapi mereka lupa untuk giving incentive, atau misalkan giving insurance yang bagus, yang well established, minimum untuk pegawai mereka sendiri, gitu. Mungkin Mbak Safina punya tambahan kayaknya.
Di pandemic ini, di isu kita hari ini, solidarity itu sering banget disebut-sebut. Dan kalau menurut aku, industri fashion ini udah ketinggalan solidarity-nya udah dari dulu. Dari dulu, karena catatan sejarahnya, sejarah kontemporernya itu misalkan brand Nike, perusahaan PT Nike, itu mereka nggak pernah mengaku untuk dia adalah sebuah produsen sepatu. Tapi yang dia bentuk cuma brand-brand, sekedar brand aja, bahwa dia adalah brand yang membantu kita untuk bisa keep in style in sports dan sebagainya. Tapi mereka nggak pernah mengaku ini Nike, gue memproduksi sebuah sepatu. No, it's never been told. Konsekuensinya kalau mereka tidak mendorong apa sih yang sebenarnya mereka produksi dan sebagainya adalah ya pekerjaannya lagi. Pekerjaannya cuma jadi semacam helpers. They're not the workers. They are helpers to build the brand. Itu yang sudah terjadi sejak lama banget di industri fashion. Mungkin sebelum waktu Chanel, waktu Yves Saint Laurent di tahun 1960-an mungkin belum, tapi setelah masuknya fast fashion dan sebagainya, kita mulai kehilangan apa yang disebut produk, apa yang disebut craftsmanship, apa yang disebut craftswomanship, dan itu sebenarnya implikasinya sampai ke saat ini, bagaimana industri fashion itu solidarity-nya nunggu ada pandemik dulu, and it's really bad for me. Nunggu ada kematian mass death dulu, itu baru industri fashion tuh baru bangun. Kalau aku pernah diskusi juga sama Mas Iboy, kalau misalkan China itu baru okay secara politik itu setelah ada kelaparan apa?
Oh, big famine di China tahun 60-an.
Jadi kita big famine yang hampir memakan ratusan ribu orang meninggal gitu.
Jamannya mau.
Kita selalu membutuhkan hal-hal yang parah baru kita terbangun humanity-nya. Nah, sebenarnya kalau kita hari ini ngomongin solidarity, kita harus juga lihat rethinking lagi solidarity yang kita punya ini sebenarnya solidarity macam apa? Apakah ini pseudo solidarity? Karena yang harusnya terjadi, harus terbangun itu solidarity dari awal. Kenapa yang kalau misalkan Dolce & Gabbana udah ngeluarin masker, lalu LVMH, big company-nya Louis Vuitton itu dan Gucci dan sebagainya, dia ngeluarin hand sanitizer, mungkin a half of the profits untuk buat orang-orang yang kurang mampu juga. Tapi, let we see it closer. Is it a solidarity? Atau itu apa sih bentuknya? Karena menurut aku, yang dibutuhkan hari ini itu bukan charity, tapi mutual aid. Mutual aid yang dibangun dari awal. Charity yang, kalau charity itu sebenarnya apa ya? Semacam pembuktian eksistensial bahwa neoliberalism, bahwa kapitalism, it works. that it can be even works to help people. Jadi
ya, trickle down.
Itu thinking yeah. lagi sih. Dan semoga ada keluar isu-isu ini di diskusi ini. Mungkin Mas Ibo bisa nambahin.
Ya, tadi sih yang memang banyak, ya saya juga baru tahu ya, gara-gara searching solidarity ini ketika pandemik awal-awal lah. Nah, bahwa ya kita, saya share yang saya baca lah sejarahnya, bahwa sebelum adanya kata solidarity di Perancis itu mereka cuma kenal charity, seperti yang Safina tadi sampaikan, bahwa mereka cuma kenal charity. Dan pada tahun 90-an itu ada berantem di kubu Perancis, di Perancis, bahwa kubu charity itu berantem sama kubu yang nawarin solidaritas gitu. Karena menurut yang nawarin kubu solidaritas, charity itu bukan solidaritas, masih neolib lah intinya. Kapitalisme dengan neolib itu kan sebenarnya ada satu sisi yang namanya trickle down, ada pemuja trickle down effect kan. Jadi ya udahlah, sisihin sebagian buat social responsibility gitu ya, buat charity. Ya pada akhirnya namanya CSR itu juga nggak bisa menghantam pandemi ini, melawan, nggak bisa jadi perisai juga kan namanya charity. Jadi sekarang memang sudah dibuktikan bahwa namanya charity itu nggak bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Di mana pada saat itu Perancis tahun 90-an melihat bahwa solidarity, nah ini yang memang saya juga masih belajar, sebenarnya solidarity yang tadi Safina sampaikan memang pada akhirnya kita harus benar-benar bisa revalue dan juga melihat akar-akar dari kenapa sih solidarity ini harusnya benar-benar solidarity yang bukan charity. Jadi yang bukan charity based, ya bukannya menihilkan kemarin gerakan dan siapapun lah niat baik untuk charity, namun nggak mungkin bisa jadi perisai. Kenyataannya begitu gitu. Jadi ini yang gimana mungkinnya di dunia fashion ini, ya kegiatan seperti ada Dolce Gabbana bikin masker, dan juga nanti ada slide, ini ya saya langsung aja deh, ada saya bisa share slide langsung. Nah, Dolce Gabbana, ini Februari 17, Dolce Gabbana, ini jadi saya mikir nih, Dolce Gabbana invest di klinik riset kesehatan. Udah bukan bikin masker lagi, dia nyumbang duit banyak ini. Ya di searching aja artikel ini, saya lupa. Kayaknya ini website-nya dia kok. Ini website-nya dia. Website-nya Dolce Gabbana. Gitu. Nah, akhirnya Dolce Gabbana jadi pemilik klinik riset kesehatan gitu. Udah bukan sebatas masker. Jadi kebayangkan investasinya dia gitu ya. Jadi pada akhirnya ini perlu rethinking, apakah ngejahit APD aja itu sementara ataupun ke depan setelah di masa pandemik ini gitu ya. Kita kan nggak tahu nih bakal kelar kapan kan. Ya udahlah, yuk patungan bareng-bareng bikin klinik apa ibu anak gitu ya, pengusaha-pengusaha konveksi yang ataupun teman-teman yang suka ikut bazar, yuk kita bikin klinik imunisasi gitu ya, sunatan massal misal gitu, pakai brand fashion sah-sah aja jadinya. Ini yang memang saya curious banget sih, kenapa Dolce Gabbana ini, ya udahlah bisnis kesehatan aja. Ini yang memang yang bisa jadi kunci lah, contekan bahwa oh yaudahlah, emang sekarang ini dan ke depan dunia justru butuh mengutamakan investasi di kesehatan gitu, bukan apa beli alutsista ya, apa persenjataan gitu, budget negara gitu sih. Gitu teman-teman.
Can I say that pandemi COVID-19 ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa no brand can survive alone gitu, dan itu adalah a lesson learning the hard way, Mas dan Mbak.
Iya ya. Brand fashion ya pelajarannya ya ini sih, mana brand fashion ini nggak bisa hidup tanpa memperhatikan kesehatan siapapun lah, bukan cuma kesehatan pelanggannya, kesehatan siapapun.
Yep. Benar.
Siapapun yang terlibat ya.
Ya, yang nggak terlibat pun mesti diperhatikan sih. Itu juga namanya kan global global public goods lah.
Yep. Tadi malam ya, apa kemarin malam itu aku ngobrol sama Mas Iboy. Kita meeting-meeting dulu sebelum mulai di sama Jelujur ini. Kita ngomongin top 2 brand fashion yang paling besar, yang paling rich, yang paling kaya raya itu pertama kan Zara, kedua Hermes. Nah, sebenarnya yang mau kita lihat itu ketika kita ngomongin pekerja dan kesehatan itu saat kalau kita lihat mas-mas dan mbak-mbak di Zara itu luar biasa, mereka suit and tie, mereka clean, neat, rambut gel and everything was so shiny. Tapi ternyata balik ternyata dia bisa rentan sekali hidupnya, nggak cuma soal COVID aja tapi untuk yang lain seperti tuberculosis maybe, karena pulang-pulang mereka ke kosannya itu it's not decent. Jadi ketika fashion brand udah mengaku pabriknya sudah bersih dan segala macam, apalagi tempat display-nya was so amazing in Plaza Senayan dan etcetera, tapi ternyata waktu pekerjanya balik lagi ke kosannya, it was so dirty and nggak ada humanity-nya itu loh.
Ini,
it was
ini,
just we lost everything so long.
Itu ceritanya dari, itu yang kita diskusin Sam, itu cerita yang saya bilang ceritanya dari Zara ya. Ini saya masukin slide ya Zara. Mungkin Zara bisa ceritain nih. Ini saya masukin slide sih. When I started jujur.
Karena paling dekat sama.
Coba dibaca.
Coba dibaca Zara, coba dibaca. When I started jujur.
Coba dibaca. Intinya aku ceritain aja kali ya. Kebaca juga ya. Jadi sebenarnya ini tuh nggak cuman aku melihat, tapi it happens with my family because aku tuh tumbuh di keluarga penjahit juga, yang nenekku pasti bertahan hidup untuk menghidupi anak-anaknya dari menjahit juga, yang kehidupannya nggak jauh dari kehidupan apa yang aku lihat di Kabupaten Bandung gitu, karena ya kerja kita keras, sebagai penjahit kerja kita keras, tapi kita kapasiti kita tuh nggak develop gitu. Walaupun kita udah melakukan itu puluhan tahun dari jam 5 subuh sampai jam 3 subuh lagi dengan less sleep, tapi kualitas hidup kita tuh nggak beda secara signifikan. Dan ini tuh terjadi dari nenek aku gadis, nenek aku udah nggak ada sekarang dan dia tinggal di tempat dan sampai meninggalnya di tempat itu. Maksudku adalah si pandemic ini ngasih tahu ke kita, ngajarin ke kita, is a wake up call. Sebenarnya ada banyak hal substansial yang selama ini kita nggak perhatiin. Misalnya gini, kita mau ngomongin profit, but beforehand kita juga harus mikirin basic needs of human itu apa sih? Kesehatan udah pasti, ya kan? Gimana caranya? Yeah. Dan sedih banget untuk mengakui bahwa company maju, tapi basic need dari pekerjanya tuh nggak dipenuhi, ya nggak sih? Maksudku adalah bahkan sebagai human being kita tuh malah nggak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan, dan company instead of building something yang tangible, yang intangible-nya aja nggak kelihatan ya, like misalkan kayak mental health dari para pekerjanya. Bayangin orang ngerjain jahitan yang sama nyambung lengan dari misalkan ini nggak di pabrik ya, kalau di pabrik kan ada jam kerja pabriknya, misalkan dia konveksi rumahan, supplier lah let's say, dari dari subuh atau dari jam 7 itu tuh masih bisa sampai pagi lagi kalau lagi orderannya tuh lagi gede banget, lagi besar banget, dimana belum tentu semua yang kejahit itu akan kejual gitu, dan itu pun nggak meningkatkan kualitas hidup dia. Itu yang aku highlight di cerita aku ini, dan juga itu masih terjadi sampai sekarang karena suamiku tuh dulu beberapa tahun lalu adalah dokter di puskesmas di gunung gitu, di gunung ya. Jadi hampir nggak bisa diakses sama orang, tapi penjahit itu ada dan mereka itu pendatang di situ. Iya, mereka tuh pendatang di situ. Mereka tuh pendatang di situ dan mereka bawa keluarga, bawa teman-teman mereka untuk kerja juga di situ dengan kehidupan yang minim banget. Dan kadang mereka itu hidup di kosan tuh, kosan kecil rame-rame, bisa lebih dari iya maksud aku bahkan jamban pun mereka iya, dan mereka merasa it's okay. Dan kita kan nggak tahu kan maksudnya kayak apakah uang yang dia dapat dari menjahit lengan 100 pieces per hari bisa mengimprove hidupnya apa enggak. Iya enggak sih? Okay. Dan bagaimana pembinaan dari companies agar orang yang kerja di mereka itu bisa sadar akan pentingnya hidup dengan jamban. Itu minimal banget. Atau misalkan pentingnya mengelola uang. Atau pentingnya improve kesehatan mereka, misalkan gitu. Atau misalkan health, mengusahakan healthcare yang baik untuk mereka, yang kalau misalkan kamu sakit bisa ditanggung sama company misalkan. Atau banyak juga penyakit di puskesmas itu gini, dia itu nggak sakit apa-apa tapi dia itu semacam kayak linglung gitu loh, jadi datang ke rumah sakit tuh minta obat saya minta resep saya sakit gitu, padahal dia nggak ada cek lab apa-apa tuh, nggak ada sakit sama sekali. Berarti kan dia mentally
psikosomatik
ya. Dan mereka punya apa sih namanya perasaan saya nggak mau melakukan itu lagi tapi saya butuh break, saya butuh break gitu. Iya, masa untuk butuh break aja dia harus memasukkan surat izin sakit, itu kan sedih gitu. Gitu sih yang maksudnya Chris aku gitu.
Oke. Sekarang berarti ini waktu yang tepat buat kita untuk rethinking ya, memikirkan kembali bisnis konsep dan value yang mendukung praktek fashion ini juga gitu. Terutama kan kalau arah kita ngomongin soal sustainability, arah kita kan ke SDGs ya, Sustainable Development Goals gitu. Mungkin di slide-nya Mas Iboy kita akan ngobrol banyak ini. Yang time itu loh Mas, sampai ke yang ini, apa equity crowd. Crowdfunding itu, mungkin masih boleh. Dan nanti tentu Kak Safina sharing soal SDGs.
Membayar SDG.
Kesempatannya.
Okay, yang rock and bone itu keren.
Iya, nah ya, ini kelihatan ya bahwa semua sektor kena inilah, kena imbas ininya, istilahnya mandeknya gitu ya. Ini Time dia cover satu chef yang merasa bahwa selama ini salah ternyata nggak, jangan bikin restoran, bikinnya dapur umum. Jadi dapur umum nggak ada, tapi restoran, kafe segala macam di GoFood, di Grab segala macam itu lebih banyak lah. Jadi kita kekurangan dapur umum. Artinya juga kita kekurangan klinik, klinik ibu anak, klinik bidan gitu, dan juga ya tadi buat psikosomatis kita kekurangan itu. Lebih banyak klinik kecantikan ya gitu ya. Gitu. Jadi ada yang kurang dan ternyata yang kurang-kurang itu sekarang menuntut kita untuk invest lebih di situ gitu. Jadi ini pada akhirnya semua paradigma dan juga termasuk sustainability juga keliru. Jadi sehingga di time ini finding common purpose. Jadi finding common purpose in a shared threat. Jadi ini threat-nya sama nih semua. Musuhnya bukan musuhnya sih sebenarnya. COVID ini kan nggak bisa dibilang musuh juga. Mungkin kita musuhnya dia gitu. Kita semua. Gitu. Jadi entah gimana relationship kita sama COVID, tapi intinya ada shared threat, ancaman lah. Kalau dikira gini ada ancamannya sama semua orang di bisnis itu, gimana caranya kita juga punya tujuan yang sama, dan tujuannya adalah yang namanya global public goods. Nah, public goods itu kan kesehatan, pensiun, sama ya ini apa makan gitu ya, dignity untuk orang punya energi gitu ya. Nah, ini kan akhirnya kita perlu lebih banyak dapur umum, kita perlu lebih banyak klinik masyarakat gitu ya. Kita butuh pensiun. Jadi semua mau apapun kerjaannya ada yang ngasih pensiunnya gitu. Jadi tiga hal itu yang memang istilahnya namanya common purpose lah. Nah, untuk Dan ini pada akhirnya kita nggak pernah punya common purpose itu. Nggak pernah punya, karena istilahnya obat-obat untuk menghadapi ancaman dari COVID-19 ini cuman itu, yaitu common purpose. Nah, ini membuat Rag & Bone, foundernya Marcus Wainwright nulis, ini dari Instagramnya dia ya, bahwa ya dia menulis dengan sangat ini, dia bilang, nggak usah lah, gue kasih tahu lu ini kenapa gitu. Jadi udah pada tahu lah COVID ini kayak apa gitu ya. Nah, bagi dia adalah bahwa dia harus re-evaluate, ya ini si Marcus Wainwright, dia merasa bahwa apa yang dilakukan selama ini, walaupun Rag & Bone ini sustainable gitu ya, sama ethical, ya itu salah bagi dia gitu pada akhirnya. Re-evaluate who we are, what we do, and why we do it. Misalnya levelnya Rag & Bone aja merasa, aduh, salah nih ternyata bisnis gue gitu, yang selama ini dia dipuja-puja gitu ya, dengan ethical dan sustainability-nya. Nah, dengan dia memperhatikan pegawai juga, ini nggak kurang apapun loh, dia Marcus Wainwright memperhatikan kesejahteraan pegawainya, nggak kurang apapun. Hitungannya business as usual ya, tapi dia merasa bahwa, aduh, nggak cukup gitu ya. Jadi ini saatnya kita re-evaluate gitu ya, semuanya, bagi saya sih pesannya itu. Nggak ada bisnis model siapapun yang bilang, gue benar gitu. Re-evaluate aja, eco-fashion itu apa, ethical itu apa, solidarity apa, ya kita re-evaluate semua lah. Semua yang di sektor, nggak cuma di fashion ya. Gitu. Nah, itu dari apa behavior responsive dari Rag & Bone. Nah, yang kedua nih dari Outland. Outland merasa bahwa ini Outland ini kan brand sustainable juga ya gitu, yang dia empower wanita dan ibu-ibu di mana di Kamboja ya gitu. Yang apa sisa-sisa perang gitulah gitu. Daerahnya gitu. Yang dia jahit di situ dengan living wage-nya tinggi gitu ya, nggak kurang apapun Outland ini, semua organik, bahkan dia less water, jadi dia finishing jeans-nya itu udah nggak pakai air istilahnya gitu, nggak kurang apapun perkara dia ethical sama eco fashion-nya, dia udah mentok lah istilahnya. Ini ya, benchmark dunia sih, ya role model Outland denim ini dari Australia ini, merek Australia ini, tapi dia juga bingung. Nah, yang dia lakukan sama dia adalah dia mau crowdfunding gitu ya. Dia nawarin bisnis model baru, tapi kalau misalnya dilihat di crowdfundingnya di Instagramnya Outland Denim, dia bilang kami juga nggak tahu mau jadi apa. Gitu loh, dia juga nggak tahu mau jadi apa.
Crowd equity atau equity crowdfunding itu mempersilahkan investor yang terlibat di dalam itu sebagai penentu kebijakan ya Mas ya. Jadi itu kan dipertanyakan ya, lagi tadinya kan value came before customer, tapi sekarang kita kok mengikuti gitu kan. Jadi itu balik lagi ke pertanyaan kita yang tadi, apakah kita perlu, tentu udah dijawab tadi, perlu rethinking business concept and value yang mendukung SDGs. Tapi apa tuh sih sebenarnya itu SDGs itu gitu loh. Mungkin gitu, Pak Sabina mau menambahkan.
Sabina.
Jadi aku ke SDGs Summit kemarin September di UN Headquarters di New York. Nah, itu sebenarnya what they are promoting itu the new development. Kalau orang bilang new development-nya itu udah pasti neoliberalism, we can make it true. Kita bisa taking over what's they so-called the new development itu dengan social democracy sebenarnya. Jadi ini ada 17 goal, it should be bisa hidup dalam sociopolitical yang social democracy. Ini mungkin kita sudah sering banget dengar how one should live, gimana cara kita bisa enggak mendukung kapitalism, bisa mengucapkan the really people that left behind. Kan kalau SDGs kita motonya selalu itu ya, apa, untuk tidak meninggalkan yang terbelakang. Tapi overall untuk ngomongin SDGs, aku sebenarnya itu nulis untuk materi hari ini tuh aku nyiapin ada 6 kata kunci. Jadi kalau kayak nulis jurnal gitu gue. Ini kebacanya kebalik enggak?
Enggak. Ini boleh kok, cuma agak detail. Brand.
Brand tadi udah ya, aku udah ngomongin brand.
Oke.
Okay. Sosdem, sosial demokrasi. Trump, karena pidatonya Trump di SDG Summit kemarin di New York, ini sangat menarik, aku akan ceritain juga. Peasant, kemudian peasant, it's a villagers, petani, peternak, dan sebagainya. Lalu ada municipal atau communal. Yang terakhir ada charity versus mutual aid. Tadi sih udah sih kita omongin sama Mas Iboy dan Zahra dan Uni. Nah, jadi yang what we offering yang sebenarnya bisa kita lakukan di pandemics, di catastrophe, di apocalypse situation yang industri fashion yang harusnya bisa jadi industri terbesar kedua di dunia setelah mining untuk pollution.
Polusi.
Tapi harusnya untuk economics juga following that way. Hari ini kan economics following the waste ya. Jadi kalau waste-nya banyak berarti economics-nya juga bagus dan et cetera, et cetera. Nah, sebenarnya kita punya logical framework yang cukup baik untuk bisa sambil lihat layar untuk bisa no poverty, untuk bisa zero hunger, untuk bisa good health. Dan ini yang kita, yang Mas Iboy titip tadi untuk ngomongin good health dan quality education dan segala macam. Ini sebenarnya interlinkage. Jadi, goal it's not, nggak berdiri sendiri, tapi it's interlinkage with one to another. Dan di fashion industry itu kita, untuk fashion revolution itu, paling mendorong yang namanya decent work. Decent work ini juga nggak mungkin bisa ada kalau misalkan kita nggak mendorong no poverty. Gimana ada yang namanya the moral peace, the moral economy of peasant. Kan jadi aku tulis juga peasant tuh kalau pandemic hari ini yang paling kita dorong, yang paling jadi dewa kita itu orang-orang yang di villagers, yang jadi petani, yang jadi peternak dan segala macam, karena kita benar-benar bisa hidup ternyata dari orang-orang support peasant itu.
Basic needs yang mereka what basic they do needs is fulfilling our basic needs.
Tapi sekarang, tapi sebelum pandemik coba, kapan sih kita pernah melihat kesejahteraan petani? Kita malah kasih bibit-bibit yang kalau kata Wandana Shiva itu buatan, it's a bibit mutan yang sebenarnya it's not organic dan segala macam. Kita selalu mengesampingkan benar-benar dewa-dewa hidup kita di Indonesia ini, dewa-dewi kita yaitu para petani dan sebagainya. Nah, di tahun 1800-an itu ada jurnal radikal di Prancis, dia udah mengatakan bahwa the peasant economics, peasant people ini harus dikasih gaji minimum, jadi semacam UMR-nya itu harus sudah dikasih, karena independensi sebuah negara adalah jika mereka bisa welfare dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya harusnya muncul di SDGs. Dan kalau kita mau menyelusurin lagi fashion industry itu adalah benar-benar petani katun. Jadi the real damn interlinkage of each another yang memang Indonesia ini menurut aku lagi kurang-kurang ya untuk bisa melihat seradikal itu. Jadi saat ada pandemis, terus fashion industry yang jatuhnya jadi charity, terus kita orang kota cuma bisa, orang kota misalkan tinggal di apartemen, mau nanam apa di apartemen, kita nggak bisa nanam apapun kan di sini. Dan selalu kalau misalkan kita ngomongin global catastrophe, yang paling menderita itu adalah orang-orang yang di desa, it's barely, maybe not, because orang miskin perkotaan itu lebih gawat lagi hidupnya, yang memang harian dan sebagainya.
Lebih vulnerable karena mereka nggak punya pegangan gitu ya.
Orang di kota yang miskin itu juga pekerja fashion, tapi mungkin orang-orang yang pekerja fashion ini kadang-kadang memang agak sulit untuk mereka bisa mengucapkan dirinya buruh. Mungkin yang di PT-PT yang kerjanya di display, di window shopping, di mall-mall itu memang agak jarang bisa mengatakan mereka buruh dan akhirnya berserikat dan sebagainya. Itu sih. Okay. Jadi, I have talk about the brand, social democracy. Sama mungkin ini ya, as we know, pekerja fashion itu 82%-nya adalah perempuan.
Yeah.
Itu juga ada di papernya Fashion Revolution, yang minggu depan udah masuk Fashion Revolution Week. 80% itu perempuan. Jadi ketika kita ngomongin fashion, kita ngomongin literally perempuan, pekerja perempuan. Bukan karena perempuan yang suka belanja, tapi memang the workers is women. Seperti nenek kamu, atau misalkan penenun. Penenun di dunia ini pasti perempuan dan sebagainya. Dan saat kita ngomongin isu perempuan, I think we should barely speaking the feminism. Ketika kita ngomongin feminism di Indonesia, it's masih agak sering disangkal, mungkin dikira ini isu perempuan aja, atau misalkan ini isu feminin yang maybe welfare-nya itu nggak untuk for all gitu. Itu sering banget yang aku dengar di hari-hari ini untuk feminism. Tapi feminism logical framework itu yang menurut aku paling pas untuk bisa mendorong social demokrasi di Indonesia, untuk bisa mengucapkan SDGs juga, karena for the instant, feminism is not about the gender equality aja. Kalau gender equality itu ya tugas seorang egalitarian, tapi tugas seorang feminism itu untuk bisa menjaga power structure itu bisa kita tackle, bisa kita rethinking lagi. Apakah apakah capitalism it's mulai mendominasi udah, lalu apa racism and then all the crazy and everything itu bisa dilihat dari kacamata feminism. Dan itu yang paling penting untuk kita pahami saat kita menyoal fashion in this pandemics.
Okay. Jadi sebenarnya kalau SDGs itu kayak tadi kata Kak Safina kan ada sering pakai tagar ya, no one left behind gitu. Berarti kan itu sangat related sama soal solidaritas pada akhirnya gitu kan. Nah,
harusnya kita memang pakai tagar itu dan literally kita merujuk ke solidaritas, tapi yang ada hari ini malah kita calling the IMF.
Yeah.
Whatsoever, how the world works. Ya, seperti itu.
Ya, memang
ya,
solidaritas ini memang pada akhirnya sekarang ini di poin nomor 3 di SDG ini sih, good health and well-being. Jadi udah memang interlinked apapun sektor bisnisnya gitu, mau fashion, mau kuliner, mau apa tuh namanya kriya yang lain gitu ya, mau pariwisata. Ya, mereka udah nggak bisa skip nomor 3 sih. Pelajaran kali ini ya, bahwa ada kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk di satu negara, ya pemerintah China tuh lupa nomor 3 gitu. Sehingga sedunia itu berantakan. Jadi ketika ada satu negara lupa untuk invest di good health and well-being, industri fashion di negara lain ya ambiar, istilahnya ambiar. Itu ya, dan semua sektor lain. Itu sih intinya, bahwa artinya ya Safina bilang tadi, udah nggak bisa milih-milih. Kalau bisa semua sektor ya semuanya 17-17 ya tackle gitu. Semuanya nggak usah milih-milih nomor gitu. Nggak usah milih-milih nomor. Nah, itu solidaritas mungkin begitu ya Safina.
Ya, nggak tahu juga.
Nggak tahu juga. Ya,
aku juga punya.
Nggak bisa milih-milih lah, intinya nggak bisa milih-milih.
Solidaritas
harus dari awal ya.
Iya. Well, the thing is because waktu kita building something, solidarity, kita emang harus bikin semacam baseline, apa sih foundation dari society itu, ya nggak sih? When we talk about solidarity, jangan-jangan, tadi kata Mbak Safina awal-awal bilang, jangan-jangan kita malah cuman sekedar charity, showing off, we have more money to share, you know? Tapi lebih kepada gimana sebenarnya solidarity ini bisa develop di capacity orang-orang, kita sendiri, company kita, keluarga kita, misalkan kayak gitu. Terus aku juga dapat insight dari expert di UK. Mereka bilang bahwa saat ini kita butuh sosok leadership, staff, orang yang kerja sama kita, atau misalkan keluarga kita. Mereka itu currently having breakdowns di segala sisi, economically, mentally. Kita butuh belajar dari momen ini, dan emang mulai melis sebenarnya hal-hal yang fundamental dan menjadi foundation kita bersociety ini apa, dan itu menurutku yang penting untuk di-apply di poin solidaritas itu mau arah kemana, gimana mutual aid ini bisa diselenggarakan. Dan juga kenapa 17-17 SDGs ini nggak bisa jalan sendiri, karena SDGs itu ngomongin nggak cuman economical boundaries or international boundaries, tapi lebih kepada planetary boundaries. Karena memang, let's say kita ngobrolin petani, mereka kan kehidupannya tergantung sama tanah yang mereka garap, kemudian pupuk yang mereka pakai, apakah mempengaruhi kualitas tanahnya, dan gimana kalau terjadi degradasi juga, degradasi lahan, si Pak Tani, Karten ini mempengaruhi kehidupan banyak orang nantinya gitu. Kita lupa dalam setting bisnis kita atau setting kegiatan kita untuk memperhatikan boundaries yang lebih besar, yaitu planetary boundaries, yang menurutku kenapa SDGs juga nggak bisa jalan sendiri-sendiri di semua ke 17-17-nya ini harus barengan diusahain bersama gitu. Kalau menurutku, that's my point.
Oke, jadi ada yang mau ditambahin lagi? Mas Iboy, Kak
Afina, dan sepertinya mungkin ada sesi diskusi tanya-jawab atau gimana gitu.
Boleh, tapi mungkin aku agak sedikit wrap up ya, bahwa sebenarnya pada akhirnya big goals-nya seharusnya dan idealnya adalah decent life for all gitu. Jadi akses ke kesehatan, pekerjaan yang layak, pendidikan, itu juga harus kita perhatikan agar industri ini punya fungsi sosialnya itu juga berjalan dengan optimal. Mungkin kayak gitu ya. Hilang-hilang karena sinyalnya jelek.
Sama ini mungkin aku boleh nambahin. Tentang industrial 4.0 sih.
Apaan?
Ini lagi sering
banget. Iya, ini happening banget. Peresmian gimana. Oh, gitu kan.
Iya, happening banget. Okay, tapi akhirnya COVID datang, terus udah pada diem, karena it doesn't work at all, gitu.
Iya, jadi itu nggak menjawab basic needs kita,
gitu. Nggak menjawab.
Nggak menjawab.
It's just hold an idea, gitu ya. Jadi, ada teman aku, dia itu ngajar di Beijing. Lalu dia cerita gimana keadaan di sana. Ini mungkin nyautin ceritanya Mas Iboy. Jadi di Beijing itu banyak sekali kan udah kayak kita hari ini deh, kalau kita makan di food court itu banyak banget aplikasi yang tinggal scan apapun itu, aplikasi ini, aplikasi ini. Jadi
something gitu ya.
Pengemis di Beijing itu tidak lagi menggunakan cash, jadi dia menggunakan scan, and wow, and it happened almost everywhere. Jadi kalau misalkan Indonesia mau terus ngomongin industrial 4.0 dengan cara yang sangat old school, kita cuma bisa moving forward kayak gitu aja. Jadi mungkin perempatan, di pertigaan, mungkin pengemis bukannya nggak ada atau mereka sudah udah di upskill mau dengan cara apa, tapi mungkin mereka masih ada dengan cara nodorin handphone untuk kita scan.
Zahra, ada yang ditambahin?
Well, itu sih maksudku kayak ya benar sih kata Mas Iboy, kata Mbak Sam, kita benar-benar melupakan apa yang fundamental. Jadi waktu bahkan virus datang ke kita pun kita nggak tahu harus apa, padahal kita udah invest banyak hal untuk industri 4.0, for example. Tapi kita mulainya tuh nggak dari foundation-nya sebelum kita ngomongin 4.0 untuk mencapai 4.0 yang paripurna, misalkan. Apa sebenarnya yang benar-benar kita butuhkan? Kita tuh bahkan melewati stage critical thinking, apa sih sebenarnya yang mau kita tuju secara humanis, secara individual or personal orang-orang kita, aku tuh kualitasnya mau kayak apa, kita bahkan ngelupain itu gitu. Miris sih, but it's reality.
Ya,
okay, pertanyaan,
miris sih karena
masih mau menambah.
Ya gini, karena gue kan bertahun-tahun kemarin gue anak startup gitu ya, gue bikin core banking, bikin fintech, nggak ngefek gitu, bikin 4.0, gue punya makerspace, apa, bikin robotics gitu, nggak ngefek sih, jadi emang ya jadinya gue blow on banget lah gitu, nggak ngaruh.
Oh iya, apalagi ini nih yang
pertanyaan terakhir. Oke.
Okay. Ada lagi yang penting tuh adalah gini, kita aku dulu sekolah di you know common yang tentang sustainable and something. Pertanyaan kita adalah ke depannya ini mungkin aja jadi a new normal untuk kita. Ke depannya tuh bakalan ada kayak hal-hal yang enggak pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi ke kita. Dan kalau misalnya itu kejadian lagi, apa yang harus kita lakukan? Itu sih PR kita ke depan selain pembahasan kita ini, gitu.
Oke, kemarin Teteh juga sempat bahas soal itu ya, apa kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu, sehingga kayak masih boy apa come up with the quote lifestyle is not essential kecuali yang essential bisa jadi lifestyle itu.
Iya, ini ada di slide. Ya ada di style sih, ada di slide sih kalau misalnya mau lihat itu kenapa lifestyle sama fashion.
Mau dilanjutin boleh sih mas, soalnya belum ada.
Ya, boleh nih, ada ini ya. Menurut ini penting banget sih ini. Memang ini share screen gimana?
Oke.
Nah ini ketika kita melihat bahwa sebenarnya fashion itu purpose-nya apa sih? Kenapa harus kreatif di bidang fashion gitu ya? Dan COVID ini kan melihat bahwa kreativitinya jadi nggak berfaedah gitu, nggak bisa menyelamat, nggak bisa jadi perisai buat humanity gitu. Nah ini solidaritas ini memang jadi kunci sih di segala aspek sih pada akhirnya. Ya kita bicara revolution, fashion revolution kemarinan ya banyaklah yang merasa, saya juga merasa nih fashion revolution revolusinya apa sih? Ya pada akhirnya kejawab sekarang nggak ada revolusinya gitu, karena pada akhirnya ini yang kelihatan adalah bahwa ini kan yang yellow face yang demo di Prancis gitu di Paris, di Prancis gitu. Nah ini ya pada akhirnya fashion has always been about revolution, maksudnya adalah ini idealnya ya, what must be true ya, yang yang berarti sebuah vest dengan cutting seperti itu, cuttingan seperti itu, warnanya kuning, ada strip apa itunya apa, fluorescennya itu buat glowing apa sih yang glowing udah kata apa lagi istilahnya, fluorescen itu. Nah ini bisa dipakai sama siapa aja, mau tua muda, mau ya semualah, semua orang lah, jadi istilahnya for public common gitu ya, dipakai di segala suasana, artinya kan jadi fashion gitu, dipakai semua orang kan di sini gitu, lebih banyak yang pakai yellow vest daripada pakai apa biker jacket kan istilahnya gitu, jadi ya revolusi itu bisa menjadi fashion gitu, jadi ini yang memang tantangannya gimana mungkinnya teman-teman designers dan brand owners di industri fashion meningkatkan lagi kualitas kreatifnya untuk melibatkan unsur-unsur solidaritas gitu ya, di mana ada revolusi di dalamnya, untuk membuat apa yang kita pakai gitu, apa yang dijual ke konsumen, yang konsumen pakai itu merefleksikan bahwa ada perjuangan rebelliousnya konsumen yang bisa dikenali sinyalnya sama pemerintah, sama bosnya di kantor gitu, sama orang tuanya gitu. Dia pakai vest ke kantor ya, bentuk sikap bahwa bos, gue mau pulang cepet ya, makanya gue pakai vest ini nih gitu loh. Jadi kalau mau pulang cepet nggak mau lembur ya, dia pakai vest aja di hari itu. Nah, itu sifat-sifat seperti itu yang memang orang-orang yang melihat sinyal itu juga harus solidaritas. Oh, yaudah, gue nggak akan maksa lo lembur. Gue lihat lo pakai pes anti lembur, istilah gitu di kantor ya. Bisa gitu.
Nah, ini work life balance maksudnya.
Ya betul, work life balance di komunikasinya melalui passion. Nah, ini jadi PR kreativitas gitu ya. Teman-teman di industri fashion. Nah, ini sebelumnya ada lagi. Jadi Sam nih, Women March Sam. Ini ada satu icon fashion yaitu si cat hood gitu. Kitty hat. Nah, ini sebagai
hat,
ya pussy hat, ya pussy hat. Nah, ini kan jadi simbol bahwa
she had toys.
Ya, kami rebellious gitu. Jadi mengutarakan outspoken purpose bahwa kalau di kantor pakai pussy hat ini, aduh, pas meeting pakai pussy hat ini artinya adalah bos, gue nggak bisa meeting lama-lama ya, gue mesti ikut apa bikin ikut march ataupun mau ngejain hal yang lebih penting daripada meeting, kayak gitu loh. Jadi hal kayak gini yang memang kreativitas lah ditantang bahwa apa produk fashion itu harus saying something that matters ya, about the world, bukan about kerjaannya, tapi about the world gitu, dan bukan buat negara juga, maksudnya bukan nasionalisme atau patriotis, tapi kita ngomongin dunia nih, planetary gitu. Matters ya, buat the planetary gitu. Nah, begitu juga gimana mungkinnya kreativitas itu dibangun. Nah, ini kan indigo nih, ini indigo di Jepang nih ya. Nah, ini ternyata ini bukan perkara etikal sebenarnya indigo ini di Jepang. Akhirnya saya baca sejarahnya. Biru indigo di Jepang ini digunakan buat ngusir serangga. Jadi kalau kerja outdoor, dia nggak tepok-tepok ada nyamuk atau apa gitu ya.
Ya, karena gitu. Nggak
bisa. Jadi ini yang mungkin kreativitas bisa kembangin saying something yang bukan perkara lifestyle-nya. Ini benefit-nya ternyata ke planetary health. Jadi dan ya saya sendiri nggak pernah lihat ya ada brand jualan fashion produknya dengan indigonya, dengan warna-warna indigo yang dijual kan lifestyle-nya, eco fashion-nya, pewarna alam. Yang dijual pewarna alam ini kita pakai pewarna alam loh, bertanggung jawab. Nggak ada yang ngomongin ini bagus buat kesehatan. Coba gitu loh. Okay. Jadi ini tantangan sih teman-teman itu sih kreativitasnya gitu.
Iya, tantangan terbesarnya berarti gimana fashion industry ini bisa berperan menjamin universal healthcare itu tadi ya Mas ya?
Iya betul, transform planetary healthcare ini.
Oke, mungkin karena belum ada yang nanya, aku mau menanyakan final question ya buat sore ini. Berarti pertanyaan terakhir adalah, mungkin nggak sih kita tuh bisa bertahan dan berkembang di situasi ini dengan kemampuan yang kita miliki sekarang gitu, dengan kemampuan lokal, dengan semangat. Kalau Indonesia punya kan gotong royong ya, solidaritas tadi, itu bisa nggak kira-kira?
Kita bisa belajar banyak dari sini. Kalau menurutku ini tuh peran setiap dari kita tuh benar-benar bermakna di momen ini. Dan terutama kita bisa survive, tapi kita memang harus dengan catatan kita harus mendahulukan apa yang benar-benar substansial. Dan juga kita fokus tentang apa yang substansial itu setelah kita bikin listing, terus kita bikin movement yang emang impactful walaupun nggak broad, tapi mungkin bisa local scale, kita bisa mulai itu. Terus kita juga mulai berinvest dan having partnerships yang memang memikirkan scale di planetary boundaries area, nggak sekedar profit but also for human beings and also for the planet, people, planet, profits. Kalau menurutku itu sih. Dan mungkin bisnis bakalan jadi stakeholder yang ditunggu-tunggu movement-nya, karena tadi aku bilang kan segala peran dari kita itu matter banget. Dan di sini justru kayak semacam kayak learning ground buat kita semua untuk saling inspire, terus udah gitu saling memotivate satu sama lain. Karena mungkin aja masih ada hari esok. Jadi kita benar-benar harus mindfully develop ourselves and the capacity of the well-being around us gitu.
Okay, itu dari Tegga. Dari
ada pertanyaan dari Mira Satira. Ya? Bisa lihat nggak?
Oke. Okay. Tegga berarti soalnya yang baca.
Bacanya.
Iya, soalnya di tempat aku nggak ada nih.
Nggak kelihatan di tempat
aku. Aku copy paste terus aku kasih ke chat aja ya. Dari Mira Safiera, dari Mira.
Okay, ini ya. Mm-hmm. I do think the indigo usage in Japan as their oldest dyeing methods is part of their indigenous value. Hence, it is another thing. Jadi Mira.
Yeah. So it's not a question, kata Mira. Jadi kayak.
Ya, yeah, thank you. Ini menambahkan Mas Iboy tadi.
Ya, yeah, thank you infonya. Nah, ya pesannya dan menambahkan itu cukup menambah konteksnya. Dan konteksnya juga ada bahwa gimana mungkinnya kreativitasnya kita semua lebih lagi untuk melihat semua konteks seperti yang ditambahkan sama Mira ya. Thank you banget konteksnya. Gimana mungkinnya itu semua bisa nambah kreativitas kita semua yang bergerak di industri fashion untuk lebih mempertimbangkan, bukan lebih ya, untuk ya tadi kan sebenarnya kita skip lah, kita melewati bahwa ada konteks planetary healthcare yang mesti diperhatikan gitu. Nah, okay. Untuk lebih memperhatikan konteks si healthcare-nya itu ketika misalnya punya produk dengan pewarna alam. Nah, bisa nggak punya benefit untuk health ataupun peningkatan layanan healthcare bagi siapapun yang terlibat di situ. Jadi ada konteks yang perlu ditambahkan. Ini pelajaran dari COVID seperti itu sih. Implementasinya seperti apa, brainstormingnya seperti apa, ya itu bisa tanya siapapun atau bisa kolaborasi sama siapapun gitu. Dan okay. semoga ini bisa jadi apa? Ya memang padahal harus reevaluasi sih gitu. Apakah dengan menonjolkan pewarna alam dengan alamnya aja, dengan ethicalnya aja, dengan eco fashionnya, dengan sustainability-nya, dengan capacity buildingnya gitu, yeah. Dengan membenahi bikin pelatihan segala macam, yeah. buat petani dan situs-situs itu, mm-hmm. itu memang bisa jadi perisai gitu ya. Toh kenyataannya enggak gitu. Ya itu sih konteksnya aja sih, dan thank you ya, itu memang konteks yang sangat-sangat penting dari Mira.
Oke. Okay.
Every our movement memang harus holistic. Misalkan contoh paling nyata itu ketika kita mendorong menggunakan pakaian lokal. Tapi apakah pakaian lokal itu memang dibuat oleh pekerja yang decent? Misalkan lokal yang nggak harus traditional. Lalu misalkan kita mendorong yang namanya ethnic clothes. Apakah memang itu kita look it closer? Apakah itu memang dibuat dengan sepenuh hati? Apakah kalau misalkan penenun itu memang turun-menurun? Lalu kalau misalkan di Lombok Tengah yang pernah aku lihat, itu ada anak perempuan yang sebenarnya dia tidak mau menenun karena dia pengen jadi dokter. I think we should see it closer ya. Jadi yang muncul itu bukan culture, tapi itu cuma ethnic arrogance. Itu harus kita see it closer. Untuk pewarna alam juga, karena memang aku juga membuat pewarna alam, it should be look it really closer. Apakah misalkan ya, ini aku memberikan contoh-contohnya, apakah cairan yang ngunci untuk pewarna alam itu masih menggunakan chemicals yang sebenarnya nanti sama aja kalau dibuang ke sungai, nanti oksigen kan ada ya, cairan yang apalagi kalau misalkan pabrik-pabrik yang tidak yang nggak responsibility itu buang limbahnya ke sungai, lalu ada cairan yang pewarna mereka itu kalau bukan pewarna alam, itu mereka mengikat oksigen di dalam sungai itu. Nah, pewarna alam itu masih ada juga zat yang bisa begitu. Kalau misalkan kuncinya misalkan udah dicampur indigo, lalu dikunci pakai air lemon, it's good. Nanti kan warnanya makin biru sebagai macam dan sebagainya. Jadi, we should look it really closer. Jadi, bahkan yang tadi dicontohkan juga sama Mas Iba, si Rock and Bone juga re-evaluate what they do. Padahal dia sudah well-known ethical brands. Ya, yeah. I mean, kita tetap harus critical thinking is number one untuk kita ngomongin today situations.
Oke. Okay. Oke, Mas Iboy, terakhir mungkin Mas dari pertanyaanku tadi. Mungkin nggak sih kita bisa bertahan? Mungkin kan?
ini kan kalau ngomongin mungkinkah apa lagu Stinky zaman itu
ketahuan
ketahuan angkatan berapa angkatan Andre Taulani gue itu ya ketika kita bicara bertahan ya pada akhirnya kenapa kita semua bisa bertahan karena ada solidaritas dari orang lain yang bahkan kita nggak kenal gitu jadi bisa jadi pensiunnya uang pensiunnya someone somewhere itu yang bayarin salah satu dari kita gitu ataupun uang
ada sacrifice dari pihak lain
ya uang ya udah pasti yang bayarin tetangga sendiri ataupun kita nggak kenal siapa loh kok asuransi gue udah ada yang bayarin ya preminya gitu ternyata ada yang udah bayarin gitu jadi istilahnya ini benar-benar bertahan itu globally. Kita bisa bertahan. Kalau saya sih merasanya bahwa ini isunya adalah namanya global public goods. Public goods itu ada lima lah menurut kategorinya World Bank gitu ya. Namun yang berasa sekarang adalah ya makan gitu ya. Makan yang harus higienis kan pada akhirnya gitu ya. Higienis gitu ya. Terus yang itu apa pensiun gitu. Gimana caranya bisa dapat pensiun kan istilah nggak kerja gitu ya kan banyak yang sedih lah banyak yang kena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan misalnya itu mereka kalau dapat pensiun kan enak gitu ya namun siapa yang bayarin gitu ya siapapun nggak harus kantornya gitu negara kalau berani ya negara bayarin gitu gitu istilahnya ada namanya basic income lah gitu di Namibia terjadi sih di Namibia dia ngasih apa negaranya ngasih pendapatan mingguan gitu ya udah baru dimulai kemarin untuk semua warganya kecuali yang punya pensiun maksud gini yang udah pensiun kan dapat duit pensiun kan rutin ya jadi dia udah nggak dapat lagi artinya semua orang dapat pensiun lah istilahnya gitu di Namibia semua orang tanpa terkecuali yang emang dia produktif ya. Gitu nah itu jadi pada akhirnya gimana caranya kita bertahan ya karena saya dibantu teman-teman yang lain dari negara lain juga. Itu aja sih yang diharapin ya benar-benar karena solidaritas. Jadi kita tanya gimana cara kita semua bertahan, baik individu maupun berbisnis, ya karena solidaritas gitu nggak bisa ngarepin satu institusi tertentu juga gitu. Dan dari dalam negara kita sendiri juga ya rela aja yang bantuin konveksi teman-teman yang memang dengan terpaksa gitu ya itu adalah ternyata pernah ada buyer dari Itali dan nanya-nanya kabar via message gitu ya gimana Indonesia ini konveksinya aduh lagi ngerumahin banyak orang nih nggak enak nih rasanya guilty benar bersalah oh gitu ya udah deh mana nomor rekeningnya bisa jadi begitu dan itulah solidaritas intinya sih solidaritas sih tapi bentuknya kayak apa gitu sih
bisa macam-macam ya Mas ya. Okay. Thank you semuanya.
Bye.
Bye.
Bye.